Já. Tók fólk dálítið mark á draumum í Skagafirði?
Ég held að það var gert það yfirleitt alls í það manna svona hér bil hvað sem á landinu.
Já.
Mikið.
Já.
Ég skal ekki segja hvort það hefur meira að menna þar, ég er að það hefur svona svipað. En ég hef alls það hvað sem ég farið yfirleitt þegar tekið mark á draumum.
Dreymdi menn þá fyrir stórt tíðindum?
Það held ég að vera svona allt mögulegt. Hann dreymdi fyrir.